สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ Data Structures and Algorithms in Java เป็นตำราอลูมคอมพิวเตอร์ที่อธิบายโครงสร้างข้อมูลการออกแบบอัลกอริทึมและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพผ่านภาษา Java โดย Michael T. Goodrich ร่วมกับ Roberto Tomasia และ Michael H. Goldwasser ฉบับที่เกี่ยวข้องกับ ISBN นี้มุ่งให้ผู้อ่านที่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมแล้วเข้าใจทั้งหลักการเชิงนามธรรมและวิธีแปลงหลักการนั้นเป็นโค้ดที่จัดระเบียบได้จุดตั้งต้นของหนังสือคือการมองโครงสร้างข้อมูลแบบเชิงวัตถุแต่ละชนิดข้อมูลนามธรรมมีสัญญาการใช้งานในรูปแบบอินเทอร์เฟซจากนั้นจึงเปรียบเทียบคลาสที่นำสัญญานั้นไปสร้างจริงๆเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ array link list stack queue และ list ไปจนถึง tree priority queue map hash table graph การเรียงลำดับและการค้นหาหนังสือไม่ได้สอนให้จำขั้นตอนเพียงอย่างเดียวแต่เชื่อมการเลือกโครงสร้างข้อมูลเข้ากับเวลาหน่วยความจำความถูกต้องของโปรแกรมและข้อแลกเปลี่ยนในการออกแบบจึงเป็นทั้งตำราเรียนอย่างเป็นระบบและคู่มือสร้างพื้นฐานสำหรับการอ่านโค้ด Java เชิงอัลกอริทึมอย่างมีเหตุผลผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกออกแบบชนิดข้อมูลนำทำด้วยอินเทอร์เฟซและคลาส Javaโปรแกรมสำคัญของหนังสือคือการแยกสิ่งที่โครงสร้างข้อมูลต้องทำออกจากวิธีที่มันทำจริงตัวอย่างเช่น stack ถูกนิยามด้วยการเพิ่มและนำข้อมูลบนสุดออกส่วนรายละเอียดว่าจะเก็บด้วย array หรือ linked list เป็นเรื่องของคลาสที่นำไปใช้แนวทางนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นความหมายของชนิดข้อมูลนำทำหรือ ADT อย่างชัดเจนก่อนจะจมอยู่กับรายละเอียดของตัวแปรและตัวชี้การใช้ interfaceช่วยกำหนดขอบเขตของการใช้งานและทำให้โค้ดส่วนอื่นพึ่งพาพฤติกรรมที่ตกลงกันแทนที่จะผูกติดกับ implementation หนึ่งแบบโดยไม่จำเป็นหนังสือยังใช้ generics, exceptions, inheritance และ nested classes เพื่อแสดงว่าหลักภาษา Java สนับสนุนการออกแบบไลบรารีได้อย่างไรผลที่ตามมาคือผู้อ่านไม่ได้เรียนรู้เพียงวิธีเขียนโครงสร้างข้อมูลเพื่อทำแบบฝึกหัดแต่เรียนรู้เหตุผลที่ API ที่ดีควรเปิดเผยเฉพาะการดำเนินการจำเป็นและซ่อนรายละเอียดภายในไว้การเปรียบเทียบ implementation หลายแบบภายใต้ interface เดียวกันยังทำให้การตัดสินใจเรื่องประสิทธิภาพมีความเป็นรูปธรรมเพราะสามารถเปลี่ยนโครงสร้างภายในโดยไม่ต้องแก้ตรรกะการใช้งานทั้งหมดแนวคิดนี้สอดคล้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ Java ที่ต้องการโค้ดซ่อมบำรุงง่ายและเป็นสะพานเชื่อมจากแนวคิดเชิงทฤษฎีไปสู่การออกแบบโปรแกรมจริงประเด็น2ประเมินต้นทุนของอัลกอริทึมด้วยการวิเคราะห์เชิงกำกับหนังสือให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์อัลกอริทึมในฐานะเครื่องมือเลือกวิธีแก้ปัญหาไม่ใช่เพียงบทคณิตศาสตร์แยกส่วนผู้อ่านเริ่มจากการศึกษาการทดลองวัดเวลาแต่หนังสือชี้ให้เห็นข้อจำกัดของการพึ่งผลทดสอบอย่างเดียวเพราะผลขึ้นกับเครื่องภาษาขนาดข้อมูลและรายละเอียดการเขียนโปรแกรมจึงต่อยอดสู่ asymptotic analysis ที่พิจารณาแนวโน้มของต้นทุนเมื่อขนาด input เพิ่มขึ้นสัญลักษณ์ O ใช้อธิบายเพดานการเติบโตขณะที่การนับลูปการวิเคราะห์คำสั่งเรียกซ้อนและการพิสูจน์อย่างง่ายช่วยให้เห็นที่มาของผลลัพธ์การวิเคราะห์เช่นนี้ทำให้ความต่างๆระหว่างการค้นหาแบบลำดับกับโครงสร้างที่เข้าถึงหรือจัดระเบียบข้อมูลดีกว่าไม่ใช่เรื่องของความเร็วที่คลุมเครือแต่เป็นความต่างของอัตราการเติบโตหนังสือยังเชื่อมการวิเคราะห์เข้ากับการดำเนินการเฉพาะของโครงสร้างข้อมูลเช่นการเพิ่มท้าย array list อาจมีต้นทุนคงที่โดยเฉลี่ยเมื่อมีการขยายพื้นที่เป็นช่วงเป็นช่วงแต่บางครั้งต้องคัดลอกข้อมูลจำนวนมากประเด็นนี้ช่วยให้ผู้อ่านแยกแยะ กรณีเลวร้ายกรณีปกติและต้นทุนสะสมได้อย่างระมัดระวังทักษะดังกล่าวมีประโยชน์ต่อการอ่านข้อกำหนดระบบการเลือก API และการหลีกเลี่ยงวิธีที่ทำงานได้ถูกต้องแต่ขยายตัวไม่ดีเมื่อข้อมูลมีจำนวนมากประเด็น3เชื่อมอะไรและ linked list เข้ากับข้อแลกเปลี่ยนของการเก็บข้อมูลส่วนโครงสร้างข้อมูลพื้นฐานทำให้หนังสือมีจุดเด่นด้านการอธิบายกลไกภายในอย่างเป็นลำดับอะไรให้การเข้าถึงตำแหน่งด้วยดัชนีได้รวดเร็วเพราะตำแหน่งของข้อมูลคำนวณได้จากหน่วยความจำต่อเนื่องแต่การแทรกหรือลบกลางลำดับมักต้องเลื่อนสมาชิกหลายตัวในทางกลับกัน singly linked list circularly linked list และ doubly linked list เก็บความสัมพันธ์ระหว่างโหนดด้วยการอ้างอิงจึงเหมาะกับการปรับเปลี่ยนจุดเชื่อมเมื่อทราบตำแหน่งแล้วแต่ไม่รองรับการกระโดดไปยังดัชนีใดๆได้โดยตรงหนังสือไม่เสนอว่ารูปแบบใดๆดีกว่าเสมอไปเพราะคำตอบขึ้นกับรูปแบบการใช้งานเช่นงานที่อ่านด้วยดัชนีบ่อยงานที่เพิ่มลบใกล้ตำแหน่งที่ถืออยู่หรือคิวที่ต้องวนกลับไปใช้พื้นที่เดิมนอกจากนี้ยังพาไปสู่ประเด็นที่มักถูกมองข้ามได้แก่การตรวจความเท่าเทียมการสร้างสำเนา และความแตกต่างระหว่างการคัดลอกโครงสร้างกับการคัดลอกวัตถุที่อ้างถึงการอธิบายระดับนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าโครงสร้างข้อมูลไม่ใช่ชื่อคลาสสำเร็จรูปแต่เป็นการจัดวางข้อมูลและความสัมพันธ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมของโปรแกรมโดยตรงเมื่อไปใช้ collection ของ Java ในงานจริงจึงประเมินได้ดีขึ้นว่าควรเลือกลิสต์แบบใดและควรระวังต้นทุนแฝงจากการย้ายข้อมูลหรือการเดินลิงก์หรือไม่ประเด็น4ใช้ recursion stack queue และ dequeue เพื่อทำความเข้าใจการควบคุมลำดับงานหนังสือวางเรื่อง recursion ไว้คู่กับโครงสร้างข้อมูลที่ควบคุมลำดับการประมวลผลเพื่อให้เห็นความเกี่ยวข้องระหว่างแนวคิดและกลไก recursion แก้ปัญหาโดยกำหนดกรณีฐานและลดปัญหาให้เป็นรูปที่เล็กลงแต่ทุกการเรียกต้องใช้ call stack จึงมีทั้งต้นทุนด้านเวลาและหน่วยความจำหนังสือจึงไม่ได้เสนอ recursion ว่าอ่านง่ายเสมอแล้วจบกล่าวถึงการวิเคราะห์การเรียกซ้อนการออกแบบอย่างระวังภาวะที่ recursion ลึกเกินควรและกรณี tail recursion ที่อาจเขียนเป็นรูปได้ stack เป็นแบบจำลองตรงตัวของลำดับเข้าใหม่ออกก่อนจึงเหมาะกับการตรวจวงเล็บการย้อนขั้นตอนและการจัดการงานที่ซ้อนกันคิวใช้หลักเข้าเก่าออกก่อนเหมาะกับงานที่ต้องรักษาลำดับการมาถึงเช่นคำขอหรือรายการรอประมวลผลส่วน DQ เปิดให้เพิ่มและนำข้อมูลออกจากทั้ง2ด้านจึงยืดหยุ่นกว่าทั้ง Stack และ Q ในบางปัญหาคุณค่าของบทเหล่านี้อยู่ที่การสอนให้เริ่มจากกฎของลำดับงานแล้วเลือก ADT ที่บังคับกฎนั้นโดยธรรมชาติวิธีคิดนี้ลดความผิดพลาดจากการใช้ลิสต์ทั่วไปกับทุกอย่างและทำให้โค้ดสื่อเจตนาได้ชัดเจนกว่าการเชื่อม Recurrent เข้ากับ Stackยังช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าการควบคุมการทำงานของโปรแกรมเองก็มีโครงสร้างข้อมูลเป็นรากฐานประเด็นสุดท้ายขยายจากต้นไม้และแผนที่ข้อมูลไปสู่กราฟและอัลกอริทึมการจัดระเบียบเมื่อผ่านโครงสร้างเชิงเส้นหนังสือขยายสู่โครงสร้างที่จัดความสัมพันธ์ซับซ้อนกว่าต้นไม้ใช้แทนลำดับชั้นและเปิดทางไปสู่ binary tree search tree priority queue และโครงสร้างสำหรับค้นหาหรือจัดลำดับข้อมูล priority queueเน้นการเข้าถึงสมาชิกที่มีลำดับความสำคัญสูงสุดหรือต่ำสุดจึงแสดงอย่างชัดเจนว่าการเลือกโครงสร้างส่งผลต่อการดำเนินการหลักเพียงใดๆส่วน Map และ Hash Table สนับสนุนการเชื่อมคีย์กับค่าโดยเปลี่ยนโจทย์การค้นหาจากการไล่ตรวจทุกสมาชิกเป็นการจัดตำแหน่งด้วยฟังก์ชัน Hash พร้อมต้องรับมือกับการชนกันของคีย์กราฟนำแนวคิดไปอีกขั้นเพราะข้อมูลไม่ได้มีเพียงลำดับหรือชั้นแต่มีความเชื่อมโยงทั่วไปหนังสือจึงครอบคลุมการแทนกราฟและอัลกอริทึมสำคัญสำหรับการเดินสำรวจหรือวิเคราะห์เส้นทางขณะที่บทการเรียงลำดับเปิดโอกาสให้เปรียบเทียบวิธีต่างๆต่างผ่านเวลาพื้นที่เพิ่มเติมและลักษณะของข้อมูลนำเข้าเนื้อหากลุ่มนี้ไม่ควรถูกอ่านเป็นรายการเทคนิคแยกกันจุดร่วมคือทุกวิธีสร้างหรือใช้โครงสร้างเพื่อทำให้การดำเนินการที่โจทย์ต้องการเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพผู้อ่านจึงฝึกตั้งคำถามว่าข้อมูลมีความสัมพันธ์แบบใดการดำเนินการใดๆเกิดบ่อยและต้นทุนใดรับได้ก่อนเลือกต้นไม้ hash หรือกราฟรวมถึงก่อนตัดสินว่าอัลกอริทึมเรียงลำดับแบบใดเหมาะกับบริบทสรุป data structures and algorithm in java เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ผู้เรียนรายวิชาโครงสร้างข้อมูลและโปรแกรมเมอร์ java ที่เขียนโปรแกรมพื้นฐานได้แล้วต้องการเข้าใจว่าเหตุใดการเลือกโครงสร้างข้อมูลจึงกำหนดคุณภาพของวิธีแก้ปัญหาผู้อ่านจะได้ทั้งภาษาสำหรับอธิบายประสิทธิภาพเช่นการเติบโตของเวลาและพื้นที่และทักษะเชิงออกแบบเช่นการแยก interface ออกจาก implementation การใช้ generics และการกำหนดพฤติกรรมของ ADT ให้ชัดเจนประโยชน์เชิงปฏิบัติคือสามารถประเมินได้ว่าเมื่อใดควรใช้ array list link list stack queue map tree หรือ graph แทนการเลือก container ตามความคุ้นเคยเพียงอย่างเดียวจุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นในกลุ่มตำราเดียวกันคือการผสานความเข้มงวดของการวิเคราะห์อัลกอริทึมเข้ากับอ่านออกแบบเชิงวัตถุใน Java อย่างต่อเนื่องโค้ดไม่ได้เป็นเพียงตัวอย่างประกอบสูตรแต่เป็นส่วนหนึ่งของการอธิบายสัญญาการซ่อนรายละเอียดและข้อแลกเปลี่ยนของ implementation อีกทั้งขอบเขตเนื้อหายังไล่จาก Java primer และโครงพื้นฐานไปจนถึงต้นไม้การค้นหาการเรียงลำดับและกราฟจึงเหมาะกับการเรียนแบบเป็นลำดับแม้ผู้อ่านที่ต้องการเพียงเทคนิคลัดสำหรับโจทย์สัมภาษณ์อาจพบว่าหนังสือมีความเป็นตำราและต้องใช้เวลาแต่สำหรับผู้ที่ต้องการรากฐานซึ่งนำไปใช้กับไลบรารีงานระบบและการเรียนหัวข้อขั้นสูงได้หนังสือเล่มนี้ให้กรอบคิดที่ยั่งยืนกว่าการจดจำสูตรสำเร็จหากคุณต้องการสนับสนุนไมเคิลที่ Rich คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่